Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Iiris Autio ja Matti Halén.
Hei, minä olen Iiris Autio.
Ja minä olen Matti Halén Parapäli-kollektiivista. Tervetuloa Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Luvassa on jälleen lukudraamaa ja monitahoista pohdintaa.
Tässä ohjelmassa me luetaan otteita meidän näytelmistä ja hyvään teatterikokemukseen kuuluu myös mehukas jälkipuinti. Tänään meillä on tällainen kevyt kesäinen aihe kuin viha. Ja siitä on meidän kanssa puhumassa teatterilmaisunohjaaja Kerttu Patteri.
Tervetuloa.
Ja niin, mistä tunnemme? Niin tunnemme tietysti teatterin puitteista. Tässä tämmöinen nyt vahva kollegiaalinen meininki. Meillä on Kertun kanssa sama koulutus. Tarkoittaa sitä, että toimitaan ohjaajina ja näyttelijöinä, dramaturgeina, käsikirjoittajina. Ja lisäksi meillä on myöskin noi pedagogiset opinnot. Eli tehdään paljon erilaisten lapsiryhmien kanssa töitä ja tietysti myös ihan aikuisten kanssa.
Kerttu, teet myös sellaista teatterityötä ja tässä joutuu yleensä käsittelemään paljon tunteita. Ja lisäksi me huomattiin, että sulla on tällainen loistava raivoraamattu konsepti näin, niin kerro jotakin siitä.
Miten sä tulit vihasta mieleen?
Kummallinen kevät tässä on ollut ja poikkeustilan aikana moni huomasin, että moni luki jotain kirjaa tai satuja sosiaalisessa mediassa ja sitten itsellä tuli semmoinen ajatus, että no, että mä voisin ehkä lukea raamattua mun Instagram-tilille ja ajatus tuntui aluksi vähän vieraalta, mutta toisaalta myös kauhean kutkuttavalta ja jotenkin myös turhautti aluksi se, kun en saanut aikaiseksi tehdä sitä, mutta sitten kuitenkin pääsiäisenä semmoisen jäätävän raivostuttavan tiskivuoren keskeltä sitten laitoin videon päälle kesken tiskaamisen ja aloin lukea raamattua. Ja kun katsoin sen videon sitten jälkeenpäin, niin ajattelin, että no hei, että tämähän on niinku raivoraamattu. Ja tässä on sitten ideana mulla lukea raamattua aina raivon tullen ja niin kauan kuin raivoa riittää ja sitähän mulla välillä riittää. Joo, tämä on se perusidea. Mä pyrin siihen, että mä en suunnittelisi. Tämä luen vaan, mä niin kuin asetan itseni siinä mielentilassa, mikä sillä hetkellä on, niin alttiiksi jotenkin sillä Jumalan sanalle ja katson, miten se sitten muuhun vaikuttaa.
Se oli musta hieno, miten sä siinä olit myös silleen, kun sä etit sitä kohtaa jotenkin hengen johdattamana, mutta sitten sä et heti löytänyt sitä pääsiäistekstiä, että sitten jotenkin olit, että tämäkin on nyt tämmöinen huonon kristityn merkki, että ei heti löydy. Miltä se on tuntunut, onko se niinku raivo sulanut siinä lukiessa?
No se oli kyllä jännä huomata, että mä tosiaan lähdin jotenkin tosi sillä tavalla, että mä en aseta tälle sen kummempia tavoitteita tai sillä tavalla, niin kyllä mä niin kuin huomasin, että se oli tosi hyvä kokemus ja mulle itselle tuli niin kuin oikeasti parempi mieli jo siinä lukutilanteessa, vaikka tietenkään ei aina kun raamattua lukee, niin se tavallaan semmoinen rauha tai ilo ei synny välttämättä siinä lukuhetkessä, mutta jotenkin noiden tekemisen aikana mulle kyllä kävi niin.
Millä tavalla sä ajattelet, että vihaan tai vihaamiseen on ehkä yleensä suhtauduttu kristillisessä kulttuurissa?
Aluksi mä mietin, että olisiko se ehkä semmoisten kiellettyjen tunteiden listalla, mutta sitten mä ajattelinkin, että no ei se kyllä ole meidän niin kuin kristillisessä kulttuurissa mun mielestä tämmöinen niin kuin kielletty tunne. Mutta ehkä meillä kristittyinä on ehkä kiusaus joskus ajatella, että vihan tunteminen ei olisi rakentavaa tai sitä kautta hyvää. Ja eihän se aina tietenkään niin kuin omastakaan mielestä ole. Et ehkä enemmän semmoinen puhdas ilo ja semmoinen teilevä hymy ja toiveikas suhtautuminen tulevaisuuteen on jotenkin helpompi mieltää ehkä kristityn semmoiseksi sielunmaisemmaksi kuin sitten semmoinen vihaan kääriytynyt ihminen.
Joo, ei se ehkä semmoinen katkeruus, semmoinen niin kuin mikä hengen hedelmä varsinaisesti ehkä ole.
Niinpä.
Vihaan kääriytymisestä voitaisiin mennä oikeastaan päivän ensimmäiseen lukukappaleeseen, joka puhuu tämmöistä piiloaggressiivisesta juontajasta. Tämä on Ketä saa pilkata? -niminen kohtaus. meidän Parabellin produktioryhmä Ellipsin kevätnäytelmästä, joka ei nyt sitten valmistunut kevääksi, vaan on tulossa vasta syksyllä, eli sillä tavalla täysin uutta tekstiä. Näytelmä kertoo oikeastaan TV-ohjelmien tekemisen parissa työskentelevistä ihmisistä. Ja alussa tämmöinen juontaja hyppää paikalle selittämään, että mitä me ollaan tekemässä ja ketä saa oikeastaan pilkata. Hänellä on ehkä itsellään tämmöisiä piiloaggressiivisia patoomia, ja joita hän purkaa heikompiinsa, mutta samalla hän pyrkii sitten noudattamaan monia tämmöisiä määräyksiä ja häirinnänvastaisia toimintaohjeita. Iris Autio toimii tässä seuraavassa pätkässä juontajana.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
No niin, näyttäisi siltä, että alipalkattu sisällöntuottajamme on saanut itsensä koottua, joten ei kun rähinä päälle. Hyvät naiset ja herrat, kaikki rakkaat sohvaperunat ja mitä näitä nyt on, tervetuloa kanavalle seuraamaan suorastaan uskomatonta tarjontaamme. Tänään meillä on luvassa alkuillasta vakavaa draamaa ja totuttuun tapaan uusia ainutlaatuisia tosi-tv-formaatteja. Prime Timeissa pääsemme katsomaan kulissien taakse, kun kamerat seuraavat tekijöitämme kotiin, kauppaan ja kaikkialle. Ajatuksia herättävä dokumentaarinen materiaali paljastaa totuuden viihteen sankareiden rajusta elämästä. Loppuillan kohokohtana onkin sitten kauan odotettu nyrkkeilyn non-stop titteliotteluiden sarja, joissa kyse on tietysti elämästä ja kuolemasta. Tällä kanavalla olemme sertifioituja vastuullisen viihteen tuottajia, joten osana laadun tarkkailua on syytä selventää, että ketä saa pilkata. Komiikan yhteiskunnallisessa diskurssissa on viime aikoina puhuttu erityisesti niin sanotusta ylöspäin ja alaspäin lyömisestä. Tämä tarkoittaa, että voit omista lähtökohdistasi pilkata niitä henkilöitä ja tahoja, jotka koetaan relativistisesti itse ja yleisöä ylemmiksi, valtaa pitäviksi tai jollain tapaa enemmistön edustajiksi. Omassa kontekstissa me voimme siis huoletta lyödä vaikka elitistisiä taiteilijoita, jotka kuvittelevat itsestään liikoja, määräileviä tosikoita, turhan tärkeitä tosiuskovaisia kristittyjä ja tietysti ennen kaikkea sankariksi tekeytyviä setämiehiä. Sen sijaan on taas äärimmäisen halveksittavaa, enkä voi tätä nyt tarpeeksi korostaa, lyödä ihmisiä tai ihmisryhmiä, joiden koetaan jollain tapaa olevan vähemmistöä, heikommassa asemassa tai muuten vaan itse omaksuttua statusta alempana. Monesti tällaisia ovat esimerkiksi vammaiset, keskimääräisestä normista poikkeavat tai vaikkapa vanhukset. Kaikista helpointa on kuitenkin pilkata niin sanottua suurta keskiluokkaa, koska kaikkihan meistä haluavat kuulua joukkoon. Toisten keskiluokkaisuus vaan on keskiluokkaisempaa kuin toisten. On viihdyttävää pilkata toisten typeryttävää keskinkertaisuutta ja kokea ylemmyyttä, kun ei itse juuri tällä kertaa ostanutkaan sitä halvinta lihaperunasosen laatikkoa. No niin, mutta nyt kun tämä on selvä, niin lopuksi haluaisin vielä muistuttaa, että tämä esitys on totaalisen fiktiota ja kaikki yhteydet todellisiin henkilöihin tai tapahtumiin ovat täysin ja kokonaan sattumanvaraisia. Illan ensimmäistä ohjelmaa odotellessa käsittelemme vielä meille saapunutta palautetta. Haluamme suhtautua kaikkeen palautteeseen vakavasti ja kaikella kunnioituksella. Noniin. Toivotan teille kaikille erinomaisen viihtyisää iltaa. Takaisin studioon, olkaa hyvä.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Juontajalla oli ehkä jotain haasteita muodostaa mielipiteitä siitä, että ketä saa pilkata. Mitä Kerttu Patteri ajattelet siitä, että ihmiset kohdistaa omaa vihansa usein heikoimpiinsa?
Mietin sitä, että mistä se viha ja ehkä pilkka tulee tai mitä sen takana on, niin usein tuntuu, että siellä on niinku pelkoa ja semmoista, että erilaisuus ehkä pelottaa. Tai niin kuin tässäkin juontaja sanoi tässä tekstissä, että kaikkihan haluaa kuulua joukkoon. Ja että ehkä se jollain raalla tavalla ehkä helpottaa omaa oloa, että saa tavallaan nähdä, että jollain muulla menee ehkä vielä huonommin kuin mulla.
Miten olisi niinku rakentavaa ilmaista vihansa? Että, tai arkikielessä puhutaan monesti patoumista, eli tapahtuuko sellaista, että jos ei niinku mitenkään sano, että tämä nyt mua niinku vihastuttaa tai muuta, ja sitten millaisia seurauksia sillä on, jos ei ilmaise tätä vihansa mitenkään?
Jos ei ota sitä raamattua ja raivoisasti lue sitä.
Niin. No omassa elämässä jotenkin on kyllä patoumat tosi tuttuja. Ja uskon, että varmaan aika monelle on niinku tuttuja. Että vaikka itsekin työskentelee niinku tunnetaitojen ja tämmöisten niinku tosi erilaisten ihmisten kanssa päivittäin, niin ei aina todellakaan itsekään osaa tunnistaa ja ilmaista niinku omia tunteita hyvällä tavalla, ja jotenkin tuli itselle tuosta mieleen niin kuin parisuhde niin kuin tämmöisenä hyvänä esimerkkinä, kun siinä on niin jotenkin lähellä toista ihmistä ja ehkä semmoinen satuttaminenkin käy siinä yllättävänkin helpoksi. Ja jotenkin kun esimerkiksi kun itse vaikka ihan suoraan sanoen tunnen vihaa jotain toisen käyttäytymismallia kohtaan esimerkiksi, niin ja sitten kun sitä vihaa ei osaa ehkä sanottaa ja työntää sitä siitä arjesta pois ja kätkee sen niin kuin sisälleen, niin mulla itsellä käy niin, että mä hyvin luontevasti sit siinä jossain kohtaa se tulee ulos semmoisena niin kuin pistävänä piikittelynä tai tämmöisenä, joka ei sitten todellakaan ole sitä rakentavaa vihan niin kuin esiin tuontia. Se vähän rakentavaa, koska se ei niin kuin lisää ymmärrystä niin kuin sitä toista ja toisen käytöstä kohtaan.
Se on ehkä sellaista niin kuin räjähtelevää jollain tavalla.
Eli löytyisikö rakentavaa, tai sanoitkin tuossa, että rakentava vihan ilmaisu sit sellaisesta, että se lisää ymmärrystä osapuolten välillä?
Niin, jotenkin mä ajattelisin sillä tavalla, että kun tunteista on kuitenkin, niin niistä puhuminen on aina hyväksi. Ja niiden niin kuin avaaminen ja jotenkin itsekin ihmetellä sen tunteen äärellä, että miksi mä koen näin tai mistä tämä on lähtöisin ja mitä tässä on taustalla, niin ehkä se olisi enemmän sitä rakentavaa kuin semmoinen räjähtely.
Joo, toi on tosi hyvä, niin kuin toi, mitä sanot, miten voisi suhtautua. Mietin, että vihan tunnehan tavallaan se on myös tärkeää, että me tunnistetaan se, koska ja just se, että mietitään, että mitä se kertoo, mikä tarve siellä on, koska meidän täytyy myöskin ehkä puolustaa niitä omia rajoja. Että jos me laitetaan aina se vihan tunne sivuun, niin ehkä asiat ei tule just silleen käsitellyksi, ja sitten me ei voida ehkä siinä ihmissuhteessakaan rakentua.
Hei, jatketaan tästä aiheesta hetken kuluttua. Kanssamme juttelemassa täällä tänään Kerttu Patteri vihasta ja rakentavasta tunneilmaisusta. Tämä on Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Iiris Autio ja Matti Halen.
Tervetuloa takaisin Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Mun nimi on Iiris Autio.
Ja minä olen Matti Halen. Tänään kanssamme puhelimen päässä Kerttu Patteri juttelemassa vihasta ja rakentavasta tunneilmaisusta. Äsken tuossa edellisessä kohtauksessa oli vähän tuommoista pidäteltyä vihaa. Ihminen ehkä yritti olla kiltimpi kuin mitä hän olikaan näin, niin millaista on kiltin ihmisen viha?
No mun tekisi mieli melkein sanoa, että eikö se ole vähän samanlaista kuin kaikkien muidenkin, tai sillä, että se viha itsessään on ehkä, eikö se ole aina semmoinen iso tunne, ja sitten riippuu sitten siitä yksilöstä, että miten sitä niin kuin sosiaalisesti ilmaisee, että onko se helpompi piilottaa sen piikittelyn alle vai onko helpompi räjähtää suoraan korkealta ja kovaa.
Toi on kyllä yksi, mikä on niin kuin hirveän kiinnostavaa, kun tehdään vaikka tunneharjoituksia teatterissa ja sitten niin kuin tehdään vaikka erilaisia patsaita niistä. Ja sitten me huomataan se, että näissä on jotain eroa, mutta sitten näissä on myös jotain tosi samaa. Ja että se ehkä tuntuu samassa kohdassa kehoa. Se ehkä myöskin musta tuntuu, että auttaa ymmärtämään jotenkin toisia, että hei, että vaikka toi näyttää tolta, niin silloin tämä ihan sama fiilis. Ja sitten taas toisaalta, mikä tulee ehkä niin kuin ohjaajan taidoissa sitten, se, että ei pyydä vaikka jotain tiettyä aina semmoista samaa ilmaisua sille vihalle. Että jos mä sanon, että olen vihainen, ja sitten näyttelijä silleen, mä oon vihainen, no on vihaisempi, no mitä vihainen tässä tarvii olla? Että me saatetaan just puhua sitten samasta asiasta. Mutta saat ehkä näyttää se eri tavalla, mutta ehkä se niinku fiilis on aika sama.
Seuraavassa kohtauksessa, kohtauksen nimi on Dame Simonen häpeä, ja se on näytelmästä Imago Dei. Ja tämä Dame Simone on muotisuunnittelija. Hän on valmistautumassa oman pitkän uransa retrospektiivinäyttelyn avajaisiin ja vaihtaa vielä vaatteet. Ja juuri ennen tätä suurta näytöstä Simone alkaa epäile, että ehkä hänestä ei enää olekaan tähän hommaan. Tämän kohtauksen dialogin käyvät kaksi semmoista lavan sivussa olevaa irtopäätä. Eli tässä oli semmoiset vähän ehkä Muppet Showsta niin tyyliä saan, että siellä on aina kaksi vanhaa pappaa siellä sivussa kommentoimassa kaikkea, mitä tapahtuu, niin tässä näytelmässä oli kaksi semmoista irtopäätä, jotka puhuivat kehollisista ihmisistä.
Ihan siis näyttelijöitä olivat kyllä. He olivat kehoissaan, mutta teimme tämmöisen illuusion.
Nämä kommentit on ehkä tulkittavana myös semmoisen niin kuin Dan Simonen omana sisäisenä ajatuksena, että vaikka ne sieltä lavan sivusta huudellaankin. Tässä on kaksi päätä. Toisen nimi on Thomas ja toisen nimi René. Oletko sä Thomas vai René?
Mä voin olla René.
Selvä. Luet taas kohtaus.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tyypillistä.
Niin mikä?
No lähtee vaan kävelemään ja unohtaa meidät tänne. Taas.
Niin, totta. Mut helppohan se on lähteä, kun on jalat. Taidan kyllä olla tottunut siihen, kun melkein jo nukahdi.
No, miten täällä nyt voi taas nukkua, kun jättivät valotkin päälle? Joskus voisi kuvitella, että on jalat, mutta ei päätä.
Niin just.
Joo, no katos, tuolta tulee taas joku.
Oo, huikeaa! Ylhäisessä yksinäisyydessään catwalkien kuolematon kanttura, kunnianarvoisa Dame Simone.
No en mä nyt tiedä kuolemattomasta, eiköhän tuo tuosta kohta lähde.
Oo, kato, kuvitteleeko se olevansa malli?
No eikä nyt sentään tuolla takamuksella.
Joo, kato nyt kun se konkkaa.
Mitä se kehtaa, vanha ihminen.
Mut eihän tää luo ketään.
No, pitäis nyt vähän silti miettiä. Mitä se edes oikein ajattelee? Et joku vois mukaan oikeesti haluta nähdä sen. Ja nyt mä en voi enää olla näkemättä tätä.
Ja seuraavaksi catwalkin täyttää huikean häikää oman kylän tyttömme Simone.
Haha, nimenomaan täyttää.
Simone on haaveillut mallin urasta jo pitkään ja nyt vihdoin heltta heiluen elää häikäisevää unelmaansa. Jo koululääkäri kirjoitti, että Simonella on suorastaan huikeat lättäjalat, pihtipolvet, notkoselkä, mutta muuten hyvin terve tyttö.
Ei kyllä ole mikään tyttö enää. Ei näköjään jaksa edes kävellä.
Eikä nyt tuo. Massalla. Riittää kyllä mahaa takamusta ja rintoja.
Noista rintaliivistä saisi vaikka tandem pipon meille molemmille, kunhan nämä nykyiset menee pois muodista.
No nyt se riisuu sitten.
Hyi alkoon. Ehkä sitä ole jo elämä tarpeeksi riisunut. Polvetkin on ihan ryppyset.
On se kyllä vaan hyvä, ettei meillä ole enää kehoja.
No olisi ollut kyllä hyvä tolle Simonellekin.
Ei sillä tuosta heltasta enää pääse. Tai harmaista hiuksista.
Aivan. Olisi kannattanut ratkaista asia kerralla, kun oli vielä tällainen pää parhaasta päästä.
Se on myöhäistä nyt.
Yeah.
Hei, se lähtee, tee jotain äkkiä.
Dame Simone! Kunnianarvoisa Dame Simone, voisitteko ystävällisesti...
No anna olla, se meni jo.
Yeah. Tyypillistä.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tässä kohtauksessa ehkä on kyse vähän semmoista niin kuin itseinhosta tai itsevihasta. Ja tässä on kohtauksen tekstissä itse asiassa tämän nimenomaisen näyttelijän omia lapsuusmuistoja. Eli teatteri ja draama voi olla väylä käsitellä sellaisia vaikeita tunteita myös. Niin millaisia kokemuksia Kerttu Patteri sulla on siitä?
No ihan ekana tulee mieleen semmoinen tilanne. Mä olin tämmöisessä kehitysvammaisten asumisyksikössä tekemässä teatterityöpajoja. Meillä oli muutaman kerran tapaaminen tämmöisen tosi pienen porukan kanssa. Ja siellä oli yksi osallistuja erityisesti jäänyt mieleen tähän liittyen, kun hän oli kokenut tämmöisiä traumaattisiakin asioita elämässään. Ja hän halusi käsitellä just sitä tuossa meidän työpajassa. Ja totta kai se oli mahdollista. Annoin sille tilaa ja hän sai käsitellä sitä asiaa roolin kautta, toki etäännytetysti ja vähän niin kuin eri näkökulmasta kuin se hänen oma henkilökohtaisen elämänsä näkökulma. Niin häneltä tuli jotenkin hirveän semmoista niin kuin hyvää palautetta, mikä itseä lämmitti tosi paljon. Että hän niin kuin kertoi, että se teki hyvää hänelle, että hän sai katsoa sitä asiaa vähän toisesta näkökulmasta. Ja jotenkin tuli jälkeenkin päin vielä sieltä hyvää palautetta, että oli tehnyt tälle ihmiselle hyvää tämmöinen työskentely.
Joo.
Niin ehkä se, että siinä todellakin käsiteltiin vaikeita tunteita, vaikka ei tietenkään menty sit terapian puolelle, kun me ei teatterissa olla sillä puolella, mutta kyllähän se väistämättä kuitenkin on niin, että kun me ollaan tunteiden kanssa tekemisessä, niin sit sieltä voi nousta yllättävästikin vaikka mitä osallistujilta.
Tuossa äskeisessä kohtauksessa käsiteltiin oikeastaan semmoista niin kuin vihaa ja inhoa, joka kohdistuu itseen. Sanoit äsken, että tämä työstäminen oli tälle yhdelle osallistujalle tosi semmoinen hyvä kokemus näin. Niin mitä ajattelette, että teatteri yleensä vaikuttaa tämmöiseen kokemukseen niin kuin itsestä tai...
Niin, minäkuvasta tai tunnetaidoista tai tunnetaidoista ehkä just sen kanssa, että miten mä voin piirtää ehkä niitä omia rajoja. Teatterin mä oon sanonut heidän Kerttu Patteri.
No, kyllähän teatteri on niin kuin mun kokemuksen mukaan tosi upea mahdollisuus päästä niin kuin just sen pienen etäisyyden päästä käsittelemään erilaisia tunteitakin ja teemoja ja jotenkin se, että teatterissa pyritään aina sen roolin kautta ymmärtämään sitä maailmaa, että miten vaikka tämän roolihahmo, miten tämä roolihahmo katselee tätä maailmaa ja miten se ymmärtää kaiken, niin kyllähän se lisää semmoista empatiakykyä ja sitä, että voi semmoisiakin tunteita, jotka itselle on ehkä vaikeita, niin käsitellä niitä eri näkökulmasta ja saa siihen jotain uutta lisää.
Aivan, ehkä siinä pystyy sitten kohtaamaan sellaisia tunteita, tai puhutaan tunnelukoista, että jotkut tunteet voi olla vaikeampia kuin toiset, niin kyllä mäkin olen ainakin kokenut sen, että jonkun toisen roolin kautta, kun on pystynytkin sit ilmaisemaan jotain semmoista tunnetta, mikä on ollut vaikeaa, niin on ollut sellaisia kokemuksia, että sen roolin kautta ehkä tavallaan laajentanut sitä omaa toimintasädettään. Ja mä mietin vielä jotenkin ehkä liittyen tuohon, kun tämä käsitteli niin tämmöistä niin kuin keho, ehkä niin kuin jopa kehohäpeää, niin ainakin silleen itse muistan, että kun rupesin tekemään teatteria, niin se ehkä suhde kehoonkin muuttui niin kuin sellaisesta, että minä en ole mikään koriste ja nyt pitää niin kuin olla laiha ja näyttää niin kuin tietyltä ja pitää olla kaunis. Ja niin kuin, että se oli jotenkin tosi semmoinen ulkonäköön keskittynyt se niin kuin 20-vuotiaan niin kuin naisen jotenkin suhde siihen. Ja sitten kun mä rupesin tekemään niin kuin erilaisia roolitöitä, niin sitten mä tajusin, että hei, että eihän tässä nyt ole kyse siitä, että miltä mä näytän, vaan niin kuin mitä kaikkea niin kuin hienoa mä voin tällä keholla tehdä, että luoda kaikki erilaisia just illuusioita ja vaikutelmia ja ilmaisemaan monenlaisia asioita. Mikä tietysti sitten kun tulee ehkä semmoiset, että kun se keho ei toimikaan, niin se on sitten taas se uusi niin kuin, kehityskohde. Sellaisia ajatuksia siitä.
Kerttu Patteri, millä tavalla olet kokenut, että aggressio tai viha näkyy teatteriryhmissä?
Tämä on vaikea kysymys jotenkin. Mutta ehkä tuli niinku tämmöiset vaikka improvisaatiotilanteet, jos annetaan vaikka, meillä on näyttelijät, muutama näyttelijä vaikka lavalla ja annetaan joku tilanne ja olkaa hyvä, tehkää tästä tilanteesta improvisoitu näyttämökohtaus, jota ei ole suunniteltu millään tavalla, niin jotenkin semmoisissa tilanteissa kyllä huomaa sen, että jotenkin meillä kaikilla on jotenkin taipumus haluta nähdä sillä lavalla joku riita tai jotain ikävää käytöstä. Tai tämmöistä, että tulee aika luonnostaankin semmoinen niin kuin kieltäminen ja ehkä toisten lyttääminenkin jopa niin kuin tapahtuu siellä lavalla kuitenkin, vaikka siihen ei pyritä tai sitä ei haeta.
Joo.
Se on tosi kiinnostavaa, että se on tavallaan niin kuin ihmisille toisaalta luontaista.
Mä muistan kanssa, me opeteltiin tässä jonkun tämmöisen improryhmän kanssa ja huomattiin, että monesti semmoinen jonkinnäköinen puolustusreaktio tuli silloin, kun olisi pitänyt itse muuttua. Ehkä tämä on semmoinen, mikä huomaa muissakin ihmissuhteissa, että aina jos niin kun kysytään, että ketkä haluaa muutosta, niin kaikki haluaa, mutta kuka haluaa muuttua, niin aika vähän kukaan. Että se niin,
pelottavaa.
On.
Me vastustetaan sitä konfliktin ratkaisua myös ehkä joskus. Tai sitten toisaalta mä mietin, että joskus käy kyllä impro sillainkin, että sitten vähän niin kuin peruuttelee ja silleen, että no ei, hän katosi, ei kadonnutkaan. mutta tämä on jännä, niin kuin, että se, musta tuntuu, että se näkyy niin, kuin niin kaiken ikäisissä ihmisissä vielä, että noin devising, eli siis semmoisia ideasta esitykseen näytelmiä, missä on se, että no hei, että mistä haluatte tehdä, mitä te haluatte nähdä, mitä rooleja haluatte estää, niin niitä on varmaan niin kuin useampi sata tässä tehtynä, niin niillä pienimmillä, niin se on ehkä se, että siellä on se paha noita tai ryöstetään noi niin kuin kuninkaan linnan aarteet ja sitten aikuiset tekee jostain poliittisista hahmoista näytelmiä, en nyt mainitse nimiä, mutta ehkä niin kuin käsittelevät sitä omaa kaaosta myös niin kuin sillä taiteen keinoin.
Hei, tämä on Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelma. Meillä on tänään langan päässä Kerttu Patteri juttelemassa vihasta ja tunnetaidoista. Palaamme hetken kuluttua.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Iiris Autio ja Matti Halen.
Tervetuloa takaisin Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelman pariin. Meillä on täällä vieraana Kerttu Patteri ja mun nimi on Iiris Autio.
Ja minä olen Matti Halen. Jatketaan seuraavaksi päivän kolmannella kohtauksella. Tämä on myös meidän produktioryhmä Elksim, kevätproduktiosta, joka nyt siirtyi syksylle. Kohtauksen nimi on Kuin piru Raamattua. Kohtauksessa Evan on semmoinen sankarihahmo, jolla on omassa elämässään ollut semmoinen navigaattori päättämässä hänen puolestaan kaikista arjen pienistä asioista. Nyt hän on lähtenyt yksin kauppaan, mutta ei tiedä yhtään, että miten pitäisi toimia. Evan törmää kaupassa Marttaan, joka taas lukee kaikki elämänsä ohjeet suoraan Raamatusta. Ja kaikki Martan repliikit ovat siis Raamatun lainauksia. Aloitetaan tästä. Esitätkö Iiris Marttaa?
Joo. Ja mä koen, että mä oon enempi semmoinen Maria, mutta mä voin nyt tehdä roolityön tässä. Ja. Paitsi on mulla semmoinen Martta-moodikin.
Mä voin olla Eva.
Nyt ei käsitellä mun tunnetaitoja tässä.
Selvä. Hyvä, kohtaus lähtee näin.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Anteeksi, voinko mä kysyä vähän, että miten tämä kauppajuttu toimii?
Väistyt tieltäni, saatana.
Okei, sori vaan, en tiennyt, ettei saa häiritä.
Älä pelkää, vaan puhu edelleen.
Niin, no sitä olisin vaan halunnut kysyä, että mitä tarvii ostaa, jos haluaa noin niin kuin pärjätä?
Kehotan teitä nyt syömään jotain. Se on välttämätöntä, jos mieli pelastua.
Selvä. Mitä se voisi olla?
5 leipää ja 2 kalaa.
Okei. Se kuulostaa vähän vaikealta. Kävisikö vaikka mikropizza?
Jokainen, joka sitä syö, joutuu vastaamaan teostaan.
No entäs tämän kerran vaan?
Hän on häpäissyt Herran pyhyyden ja hänet on poistettava kansansa keskuudesta.
No ei pakolla. Voisit sä sitten näyttää, että mistä löytyisi vaikka lihaperunasosen laatikkoa?
Meidän on vain jatkettava eteenpäin siitä, mihin olemme päässeet.
No niin, tästä löytyi tällainen. Mitäs sitten seuraavaksi?
Myy kaikki, mitä sinulla on ja jaa rahat köyhille.
Ei mulla oikeastaan oo mitään.
No joka niukasti kylvää, se niukasti niittää.
No ehkä mulla on pari kolikkoa taskussa. Tossa. Onko se ok?
Kiitos. Iloista antajaa Jumala rakastaa.
No, voit sä nyt sit maksaa mun lihaperunasoseen, kun mulle ei enää jäänyt mitään.
Minä paastoan 2 viikossa ja maksan 10 siitäkin, mitä ostan.
No tarkoitin vaan, että enhän mä voi tosta vaan kävellä maksamatta kassan ohi ilman, että toi myyjä vetää herneitä nenää.
Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa.
Ei kun oikeesti, maksat sä tämän mun lihaperunasoseen vai et?
Vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne.
Ihan sama. Pitäkää lihaperunasosen laatikkonne. Uskomaton meininki.
Kaikkihan eivät usko.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Sellaisia muotoja. Tällainen ehkä tämmöinen konfliktitilanne. Tai tähän tapaan sitä nyt yritettiin siellä ratkaista siellä kaupassa. Tuleeko sulle, Kerttu Patteri, mieleen jotain, että millaisia muotoja viha voi saada seurakunnassa tai sen vihan peittäminen?
Mulla ei ehkä suoraan seurakunnasta ole semmoista kokemusta, että olisin itse jotenkin kokenut seurakunnan sisällä, että oltaisiin vihaa peitetty tai näin, mutta ehkä enemmänkin on ollut sille kristittyjen kesken niin kuin pienessä porukassa ehkä semmoista, niin kuin, tai semmoinen ilmiö on jotenkin tuttu, että on vaikka pelätty niitä vihan ja ärsytyksen tunteita niin kuin toisiamme kohtaan, ja sitten on helposti ehkä sanottu, että meidän pitää vaan rukoilla, että rukoillaan tavallaan tämä riita pois. Ja tavallaan siitä on ehkä jäänyt semmoinen tunne, että no niin, että nyt me meidän ikävät käsittelemättömät tunteet tavallaan korvattiin sillä rukouksella yhtään niin kuin väheksymättä sitä rukouksen voimaa, koska silloin on ihan niin kuin uskomaton voima, valtava, mitä me ei niin kuin voida ihmiset käsittääkään. Mutta tavallaan sitten se, että miten me sitäkin käytetään niin kuin tässäkin tekstissä aika niin kuin kontekstistaan irrotettuja Raamatun lainauksia tällä Martalla ja jotenkin näin, että mitä siitä seuraa, jos me korvataan meidän niin kuin ihmisten välinen kommunikaatio tavallaan rukouksella ja sitten me tavallaan pakotetaan Jumala hoitamaan niitä meidän asioita ehkä semmoisella tavalla, joka on meille niin sanottu helppo tapa tavallaan päästä eroon ristiriidoista ja ikävistä tilanteista.
No onko sitten joku vähän kuulostaa tai samankaltaiselta silleen, että mietin, että joskus tuntuu ehkä siltä, että voi olla hyvin nopeakin semmoinen niin kuin anteeksi antamisen vaatimus, että ennen kuin olet ehtinyt kunnolla sanoa, että mua suututtaa tämä asia, niin siellä joku jo muistuttaa, että pitää antaa anteeksi. Että, onko
kunnioita
tällainen
vanhempiasi ja
Kerttu Patteri, niin että onko tämmöinen, että nämä ohitetaan liian nopeasti ehkä nämä tunteet, jos vihastuu tai katkeroituu tai muuten loukattu semmoiseen kuin vaatimuksen?
Joo.
Tai
joo, siinä just ohitetaan se tunne, mikä pitää kuitenkin, se on, tunteet on inhimillisiä ja se vihankin tunne kaikkien niiden mahtavien tunteiden niin kuin seassa on myös semmoinen, mitä me koetaan ihan oikeasti. Ja se ei tavallaan yhdellä sanalla tavallaan ehkä välttämättä katoa tai tule käsitellyksi. Mm. Tavallaan, että anteeksiantokin on niin älyttömän iso asia.
Niin, ja mietin, että anteeksiantaminen on ehkä semmoinen niin kuin prosessi myös, tai mä mietin niin kuin semmoista, että tarvii olla niin kuin tilaa jotenkin sille toipumiselle tai paranemiselle, koska monestihan niin kuin jotain on sattunut, että vaikka se ei olisi, tai vaikka semmoinen henkinen sattuminen ja loukkaaminen, niin tavallaan se, että me heti sanottaisiin, että nyt tässä on tämä laastari, tämä anteeksianto, niin nyt se on niin kuin valmis, vaikka se ehkä vaatii tietyn aikansa. Ja sitten mä mietin, kun mä sanoin tuosta, että kunnioitan vanhempiasi, niin tavallaan sehän on niinku hyvä tavoite, mutta mietin ehkä sellaista, että itse vanhempana olisi tosi tärkeää myös käsitellä ne asiat, että missä on ehkä kokenut sellaista niinku loukkaantumista omien vanhempiensa taholta, jotta ei siirrä eteenpäin ehkä omiin lapsiinsa sellaista niinku haitallisia malleja. Ja sitten myöskin niinku joku sanoi tästä tosi hyvin tuosta anteeksi antamisesta, että velka täytyy laskea, jotta sen voi antaa anteeksi. Että jos me ei tiedetä, tavallaan, niin kuin, että kuinka monen vuoden palkka tämä nyt oli, mikä tässä annetaan anteeksi, niin me ei tavallaan ehkä ymmärretä myöskään sitä anteeksiantamuksen niin kuin suuruutta ja ehkä sitä niin kuin vapautumista myös, mistä meidät niin kuin vapautetaan.
Joskus, tai nyt kun puhutaan tämmöistä niin kuin vihasta, joka syntyy jostakin, mitä olemme kohdanneet, on varmasti vihaa, joka on syyttä, mutta millaista oikeutettua vihaa on olemassa?
No ehkä semmoiset konkreettiset asiat tulee mieleen, että onko viha oikeutettua, jos esimerkiksi ihmistä on niin kuin loukattu. Eikö silloin ole tavallaan tosi inhimillistä ja niin kuin tavallaan oikeutettua olla vihainen siitä asiasta, että minua on loukattu.
Jos meidän Raamattu luo, että me löydetään tosi paljon sitä, että niin kuin Jeesuskin suuttuu monesti loukkauksista, ehkä häntä tai Jumalaa tai niin kuin muuta tällaista kohtaa, niin löydetään tavallaan semmoisia moniakin Jeesuksen tunteita, jotka on, jos ajatellaan, että Jeesus ei tehnyt syntiä, niin silloin meidän täytyy jotenkin olettaa, että niillä on oma paikkansa.
Pyhää vihaa, mutta sitten tietysti just se, että me ei valitettavasti olla Jeesuksia.
ei vielä.
Vaikka pyrkimyksemme on tietysti tulla hänen kaltaisekseen ja syöstä vain pyhää tulta temppelin häväistyksen takia. Mutta
millainen rooli anteeksi antamisella sitten on vihan käsittelyssä?
No on sillä ehkä se ratkaiseva rooli tavallaan, että tuli vielä mieleen tuosta niinku vihasta, että tavallaan, että vähän sama kuin muidenkin tämmöisten ehkä koukuttavien asioiden tai addiktoivien asioiden kanssa, niin jos se viha hallitsee sitä elämää, niin silloin se, niin onko se silloin oikeutettua kenenkään kannalta, mutta sitten tavallaan, että jos se viha on sitä niin kuin pahuutta kohtaan, niin silloin se ehkä on. En tiedä.
Niin, onhan niinku viha, totta, onhan viha niinku semmoinen tosi, se antaa voimaa tai energiaa tai sillä ja ehkä niinku antaa semmoista niinku voimaa myös niinku taistella just vaikka oikeudenmukaisuuden puolesta tai, tai vaatia itselleen oikeuksia, jos on niinku sellainen tilanne. Mutta ehkä toisaalta viha on myös semmoinen tunne, että se helposti me paetaan ehkä jotain toista tunnetta sit siihen niinku vihaan ja siinä jotenkin pyörimiseen ja märehtimiseen. Et ehkä se siinä vaiheessa ei niinku ole kauhean rakentava, tai ainakin jossain vaiheessa ehkä se viha sit kuluttaa kaikki niinku voimat loppuun myös.
Mm. Joo, ja tavallaan antaa itselleenkin siinä anteeksi, että jos on käynyt niin, että on rypenyt siinä ja huomaa, että se viha jotenkin häiritsee mun elämää tai sillä tavalla, niin jotenkin siinäkin kohtaa ehkä se anteeksi anto tulee niin kuin, myös niin kuin omalle kohdalle jotenkin konkreettiseksi, että jos vaan mitenkään pystyy antaa itselleen sen anteeksi, että mä oon nyt rypennyt tässä, että mä haluan tästä niin kuin irti.
Niin, onko tämä semmoinen anteeksianto myös itseä kohtaan, tai mitä haluaisit vielä sanoa heille, ketkä sitten kokee sisällään suurta vihaa, ehkä jopa katkeruudeksi muuttuneita tunteita, joista on tullut semmoinen jonkinnäköinen melkein niin kuin elämän suunta tai tarkoitus, niin miten pääsisi alkuun tämmöisten suurten tunteiden käsittelyssä?
Hirveän vaaralliselta tuntuu aina antaa mitään neuvoja, kun ihmisillä on niin omat elämäntilanteet ja mikään neuvo ei ole tavallaan niin kuin kaiken kattava, tai mikään ajatuskaan ei ole kaiken kattava, koska mikään ei ole mustavalkoista tässä elämässä. Mutta ehkä semmoiseen niin kuin alkuun mä ajattelisin, että tavallaan sen tunteen tunnustaminen jo helpottaa ja niin kuin vapauttaa sit tunteesta. Että itsekin olen kokenut sitä, että on saanut niin kuin tunnustaa ääneen jollekin toiselle, että mulla on tämmöinen ihan mieletön, että mussa asuu viha tällä hetkellä. Ja vaikka se niin kuin ei tunnu järkevältä tai se ei tunnu niin kuin, kristilliseltä tai se ei tunnu oikeutetulta, niin silti siitä niin kuin ääneen puhuminen jollekulle keventää sitä taakkaa ja jotenkin kuormat on tarkoitettu kyllä jaettavaksi. Ja ainahan voi niin kuin mun mielestä rukoilla myös sitä, että mistään tunteesta ei tulisikaan koskaan niin pelottava, etteikö sitä voisi ääneen sanoa ja ääneen avata ja yrittää ymmärtää sitä tunnetta.
Joo, mulle tulee tosta, mitä sä Kerttu sanoit, niin mieleen psalmit, että siellähän on kaikki tunteet, että ehkä semmoinenkin, että jos tuntuu, että omat sanat loppuu, niin sieltähän löytyy.
Totta.
Hei, kiitos Kerttu Patteri, että olit täällä meidän kanssa juttelemassa vihasta, tunnejutuista. Saadaan kaikille tunteille antaa tilaa, koitetaan keksiä niihin rakentava tapa ilmaista niitä. Tämä oli Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Yhteistyössä teatterikollektiivi Parabeli ja Radio Day.